มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วเป็น1เปโตรบทที่4ถึงข้อ12นะครับวันนี้มาดูต่อข้อ13ข้อ12ที่ศึกษาผ่านไปเนี่ยสรุปว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับความทุกข์ยากของเรานะครับการทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสในข้อ12แปลตรงๆก็ถูกหลอมในเตาเหมือนกับหลอมเงินเพื่อให้เงินบริสุทธิ์ความคิดนี้นะครับมีตลอดพระคัมภีร์คือเราทุกเนี่ยอยู่ในพระเจ้านะครับเพื่อทำให้เราดีขึ้นทุกไม่พอใจแล้วครับไม่มีใครชอบแต่ทุกนั้นทำให้เราเข้มแข็งข้อ13ครับแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยคำถามว่าทำไมต้องชื่นชมยินดีเมื่อทุกและทุกข์ยากด้วยนะครับเพราะว่าความทุกข์ยากเตรียมเราสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ17ว่าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าไม่มีทางลัดในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนไม่มีเทคนิคที่ง่ายๆที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราต้องผ่านบททดสอบชีวิตต้องทนทุกข์นะครับทำให้เราเติบโตขึ้นผมก็มาจะพูดนะครับเหมือนกับเด็กหัดเดินถ้าเด็กไม่กล้าเดินเพราะกลัวเจ็บหกล้มและกลัวเจ็บนะครับสุดที่สุดเด็กก็จะเดินไม่ได้แต่เด็กนี่อยากจะเดินเร็วนะครับถึงแม้จะล้มก็สนุกลุกขึ้นมาเดินใหม่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับอุปสรรคในชีวิตนี้ทำให้เราเติบโตขึ้นเราจะรู้ถึงเหตุผลของความทุกข์ยากแต่ละอย่างเมื่อเรายืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าถึงแม้วันนี้อาจจะรู้แต่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่รู้ครับแต่วันหนึ่งก็จะรู้เราคงจะพบกับผู้เชื่อที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นอัครสาวกอย่างเช่นท่านอาจารย์เปาโลนะครับและรู้ว่าท่านเนี่ยโอ้โหทุกข์มากกว่าที่เราคิดมากมายก็ได้นะครับอาจจะมีการดูหมิ่นผู้รับใช้หลายคนในโลกนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับเห็นหรือยกย่องท่านที่สวรรค์พระคัมภีร์บอกชัดเจนมากว่าการทนทุกข์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนการทนทุกข์เป็นสิ่งที่พัฒนาเราได้ยินมาว่านะครับสิ่งต่างๆต้องราบรื่นครอบครัวนี้ต้องไม่ทะเลาะกันเลยเข้าใจกันดีผมไม่เห็นด้วยครับสามีภรรยาถ้าไม่ทะเลาะกันนะไม่เข้าผมว่ามันผิดปกตินะครับความโศกเศร้าและการทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นในครอบครัวไม่มีสิ่งใดที่ทำให้สามีภรรยาใกล้ชิดกันมากนะครับถ้าอยู่ด้วยกันมานานมีลูกแล้วลูกเนี่ยเสียชีวิตนะครับสามีภรรยาจะคงใกล้ชิดกันมากมันทุกข์นะสำหรับหัวอกพ่อแม่ครับข้อ14ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขโดยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านข้อนี้เป็นข้อที่แปลกถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน การทนทุกข์นี้เป็นหลักฐานว่าเป็นคริสเตียนคือพิสูจน์ที่สำคัญก็คือเป็นคริสเตียนอดทนต่อความทุกข์ยากถ้าการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนไม่มีปัญหาเลยครับท่านก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าใช้วิธีการแบบนี้ครับข้อ15แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษทันเป็นผู้ฆ่าคนหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำร้ายหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแหมข้อนี้ตรงดีครับผู้เขียนคือท่านเปโตรให้ผู้ที่ฆ่าคนและคนนินทาและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่ในระดับเดียวกันสังเกตไหมครับคนที่เป็นฆาตกรคนนินทาว่าร้ายและคนที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนี่อยู่ในระดับเดียวกันผู้เขียนไม่ได้แยกความแตกต่างอาจารย์เปาโลก็ทำอย่างเดียวกันนะครับที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลและก็ท่านเปโตรและท่านยากอบเห็นด้วยในทุกสิ่งเลยนะครับทั้งสามท่านเนี่ยต่างเทศนาข่าวประเสริฐเดียวกันซึ่งทำให้เกิดผลเป็นชีวิตอย่างเดียวกันในข้อ15นี้ครับอาจารย์เปโตรบอกว่าเราไม่ควรทนทุกข์เพราะความบาปของเราเองพระเจ้าไม่ทดลองเราด้วยบาปพระองค์ไม่เคยทดลองคุณด้วยความชั่วตามที่ยากอบได้บอกไว้อย่างชัดเจนในข้อ15นี้ครับท่านเปโตรบอกว่าแต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษทานเป็นผู้ฆ่าคนคือเราทุกข์เพราะยืนหยัดในธรรมะหรือสิ่งที่ถูกต้องครับไม่ใช่เราทุกข์เพราะว่าการอาธรรมของเราทุกข์เหมือนกันครับแต่เหตุนั้นคนละอย่างข้อ16แต่ถ้าผู้ใดถูกกล่าวร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลยแต่ให้ถวายพระสิริแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นครับนี่ก็บอกตรงๆประยุกต์ใช้ก็คือถ้าชอบทำแล้วต้องทุกข์ก็ไม่ควรละอายนะเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องครับให้ภูมิใจแต่สำหรับคริสเตียนนี่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแล้วรับความทุกข์นั้นนะครับก็ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นอย่าให้เกิดความละอายอย่าแพ้สิ่งที่ไม่ดีนะครับข้อ17ด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าคริสเตียนต้องยืนหยัดบนนั้นต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วเราในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10ซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนนะครับเราตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงคริสเตียนเพื่อว่าทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้นั่นคือเรื่องที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่สมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่ววันหนึ่งข้างหน้าครับเราทุกคนหรือคริสเตียนทุกคนต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์และก็รับสมกับที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่ว่าจะดีหรือชั่วมาข้อ17นี้ครับท่านเปโตรก็บอกต่อว่าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรพระคริสต์ได้รับโทษความบาปของเราแต่สมมติว่าเราได้ใช้ชีวิตที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เราก็ต้องถูกตัดสินนะต้องใช้กรรมนั้นและถ้าพระเจ้าทรงพิพากษาคนของพระองค์เองคนอื่นก็จะเป็นอย่างไรก็ได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าข้อ18และถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนข้อนี้บอกอีกอย่างว่าคนที่ชอบธรรมคริสเตียนยังรอดอย่างวุดวิดค คนชอบทำรอดได้ก็โดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์และชื่อและความเชื่อของพวกเขาในพระคริสต์นั่นคือที่จะรับความรอดเราก็รอดในอย่างอุดมโดยการวางใจในพระองค์นะครับข้อ19เหตุฉะนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เที่ยงธรรมนั้นเถิดคนเหล่านั้นที่ทนทุกข์ได้ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้ครับเมื่อท่านบอกในพระธรรม2ติโมธีบทที่1ข้อ12เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้อาจารย์เปาโลมอบอะไรไว้กับพระเจ้าบางคนคิดว่านั่นหมายถึงข่าวประเสริฐซึ่งพระเจ้ามอบให้อาจารย์เปาโลได้ไปประกาศผมก็เห็นด้วยแต่ผมคิดว่ามีความหมายที่ลึกกว่านั้นในพระธรรมเฟลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6อาจารย์เปาโลบอกนะครับข้าพเจ้ามาหาพระคริสต์และมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ข้าพเจ้าได้ฝากไว้สิ่งที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าไร้ประโยชน์และสิ่งที่ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้าถือว่าเป็นประโยชน์เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคิดอาจารย์เปาโลบอกถึงสิ่งต่างๆ8ประการที่ท่านเคยไว้วางใจเพื่อจะได้รับความรอดและท่านบอกว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่ประคิดที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคิดพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ข้อ8มาที่ข้อ19นี้ครับผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้สร้างมาถึงเรานะครับเราได้วางใจในพระเจ้าจริงหรือไม่บางท่านมีตู้นิรภัยเก็บสิ่งของมีค่าไว้ที่บ้านบางท่านก็ฝากทรัพย์สมบัติไว้ที่ธนาคารหรือว่าจะเป็นตัวเงินนะครับเมื่อเรานอนหลับเราก็ไม่ห่วงว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายนั่นคือฝากไว้ที่มั่นคงมาถึงจิตวิญญาณของเราครับเรานอนหลับได้สบายหรือไม่คืนนี้หลับด้วยสันติสุขเพราะว่าพระเจ้าดูแลฝากวิญญาณจิตของเราไว้กับพระองค์และวางใจในพระองค์หรือไม่ถ้าฝากแล้วครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและเราพบกับวันที่มันมืดมิดเหมือนลงไปในหุบเขาเราสามารถเผชิญได้โดยรู้ว่าพระองค์ดูแลเราอยู่ครับเพราะเราได้ฝากวิญญาณจิตไว้กับพระเจ้าจบบทที่4ครับต่อไปหมดเป็นบทที่5การทนทุกข์และการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์บทที่5นี้ก็เป็นบทสุดท้ายของพระธรรม1เปโตรการทนทุกข์อยู่คู่กับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์ทั้ง2สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยการทนทุกข์ของพระคริสต์บนกางเขนเมื่อพระองค์รับโทษบาปของมนุษย์แต่ก็ยังมีการทนทุกข์ในชีวิตคริสเตียนหลายประการในทุกวันนี้เพราะว่าพระเจ้าใช้ความทุกข์ยากในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรานะครับหล่อหลอมเราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคริสเตียนอย่างที่พระองค์ประทานและสามารถใช้ได้กับบทนี้ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะครับสอนว่าการทนทุกข์ทำให้เกิดการรับใช้พระเจ้าและความหวังและข้อ5ถึงข้อ14สอนว่าการทนทุกข์ทำให้เกิดความถ่อมใจและอดทนดังนั้นเมื่อเรามีทุกข์หรือทนทุกข์พระคริสต์ทนทุกข์เพื่อเราในอดีตและทนทุกข์ในปัจจุบันที่เราพบอยู่ในวันนี้ครับมีการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์คริสเตียนทุกคนควรจะมีการเสด็จมาครั้งที่2อยู่ในแผนการและโครงการอนาคตคนมักจะบอกว่าเราต้องมีแผนชีวิตน่าจะใส่เรื่องการมาครั้งที่2ของพระคริสต์นะอยู่ในแผนการของชีวิตด้วยนะครับหรือว่าการมาของพระคริสต์ใน ในครั้งที่สองนั้นไม่มีความหมายเป็นแค่หลักข้อเชื่อครับลองใช้เวลานึกดูครับการทนทุกข์ทำให้เกิดการรับใช้และความหวังบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลังผู้เขียนเริ่มต้นบทที่5ข้อ1ครับโดยบอกจุดยืนของตนอย่างไรก็ตามครับผู้เขียนคือท่านเปโตรไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นอัครทูตด้วยซ้ำท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองคนหนึ่งหมายความว่ามีผู้ปกครองคนอื่นด้วยครับข้างภาษากรีกตรงนี้คือ presbyteros ซึ่งบางทีแปลว่าคนสูงอายุหรือคนมีอายุมากกว่าหรือผู้อาวุโสข้างภาษากรีกแปลว่าผู้ปกครองดูแลคือ epikopos หมายถึงตำแหน่งนะครับแต่ไม่ใช่ตัวคนเป็นตำแหน่งฝ่ายวิญญาณของการเป็นผู้เลี้ยงผู้ดูแลและเป็นคำเดียวกับที่ใช้สำหรับผู้เลี้ยงแกะนี่คือสิ่งที่ท่านเปโตรอ้างว่าท่านเป็นท่านเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งท่านไม่เคยอ้างฐานะที่เหนือกว่าพวกพี่น้องครับแต่ว่าท่านตักเตือนพวกเขาในฐานะเป็นเพื่อนผู้ปกครองเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ในวลีช่วงกลางของข้อหนึ่งนะครับท่านเปโตรมีฐานะที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าท่านได้เห็นความทุกข์ทรมานของพระคริสต์อยู่กับพระองค์3ปีกินนอนไปไหนมาไหนรับคำสอนนะครับเห็นทุกสุขมาอยู่ด้วยกันวลีสุดท้ายในข้อหนึ่งมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลังแต่ก่อนนั้นครับท่านเปโตรได้เห็นศักดิ์ศรีนั้นในจดหมายฝาก2เปโตรท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขาตอนที่พระคริสต์จำแรงประกายนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนั้นสำคัญและท่านบอกว่าท่านเป็นพยานถึงสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามมีศักดิ์ศรีหรือว่าพระสิริซึ่งจะมาในอนาคตซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลังคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรม1เปโตรนะครับวันนี้ก็ถึงบทที่5ข้อ1สาระที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคริสเตียนนะครับและสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทุกข์ยากลำบากเพื่อสิ่งที่ถูกต้องขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์ต้องนำร่องหักบ่อสิ้นสร้างชีวิตเฮาขึ้นใหม่ขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ่ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชายพระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงยำเ เวรให้เราเป็นบุตรราผู้ทรงธรรมทางได้นอจะช่วยให้คนบาปเยซูทราบเกิดกันเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์เพียงแค่ท่านเชื่อวางใจในพระองค์จงฟังไว้ทางใดที่จึงขออยากให้พบให้พอทางรอดสู่สวรรค์แค่เจ้านั้นน้อมให้เพิ่นครองใจฟังเด้อที่เจอชายเดียวที่ตายเกินแก่พระเยซูจะประทานสันติสุขหากเคยทุกข์จงวางทุกปัญหาคุณพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทำที่น้องรักกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงสุ่มสันเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเด้อเจ้ามูเฮาหน่อยไงเชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดถอนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลขอพิงเฮาวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าพระเยซูจะประทานสันติสุขใครทุกข์จงวางทุกปัญหาทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทันที่น้องรับกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเด้อเจ้าหมู่เฮาหน่อยใหญ่เชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดร้อนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลขอพึ่งเข้าวางใจ